Medra a preocupación dos gandeiros ao mesmo ritmo que aumentan os focos da enfermidade hemorráxica epizootica. Continúan aparecendo casos, saben que se transmite pola picadura dun mosquito, as temperaturas son suaves e os mosquitos seguen picando. A Xunta vén de informar de 3 novos focos na provincia de Lugo, xa son 8. Os últimos nos concellos de Ourol, Baralla e Antas de Ulla. Lembrarán o caso de Francisco López de Xermade, contámolo aquí na COPE. Pois ben, a cousa non mellora na súa granxa. Dende o 23 de outubro morreronlle 36 vacas. Xa non sabe que facer.
Mellorar, non lle veis mellorar moita cousa. Agora morre na Ricría tamén, agora está unha guerra aquí que posiblemente morre. Pois se morre este 36 en total. O veterinario non me dice nada. Digo, ábrenas e todas son a mesma cousa, o mosquito.
O caso é que, ademais de asumir as perdas, este gandeiro ten que preparalo todo para reclamar as axudas cando poda facelo. Ten que comunicarlle as mortes á extensión agraria, documentar a retirada dos cadáveres e acreditar a causa da morte dos animais. As axudas pediránse a partir de xaneiro.
Cada unha que morre temos que chamar a extensión agraria, talo por tal, para que conste de que foi morto. Despois vai haber que presentar estiques de retirada, de camión, que é isto. Mas a xuta dicen que este enero que non se vai abrir o papedires.
Pola súa parte, o conselleiro do Medio Rural, José González, pedíalle ao Goberno de España unha estrategia conxunta para facerlle fronte á enfermidade. Galicia creará un comité de expertos para plantarlle cara ás enfermidades que afectan animais e plantas o antes posible, antes de que se propaguen.
Vontade de comunicación e diálogo co sector e crear, como digo, ese grupo de traballo, ese grupo de traballo de expertos que permita que en Galicia haxa un sistema de alertas temperás e ao mesmo tempo tamén que podamos prever canto antes tamén as consecuencias deste tipo de enfermedades.
En Galicia hai preto dunha trintena de focos da enfermidade hemorráxica epizootica. Lembramos, 8 deles están na provincia de Lugo.